أو سليمانة. tere armsad raadiokuulajad, taaskord olete kuulamas saadet Ausu nimele ja see on niivõrd armas, kui päike pistab oma nina välja ja on tunda õhus esimesi kevad märke, andmaks teada, et me enam ei liigu talve poole, vaid vaieldamatult ikkagi kevade poole. Mis siis, et on veel lund siin seal ja tahaks võibolla soojagi rohkem, aga linnud laulavad ja... Meil on põhjust täna siin stuudioski kiita ja ülistada Jumalat. Kui ma täna Jumala sõna avasin, siis see kirja koht, mida ma tahaks ka sinuga armas raadiokuulaja jagada, on kirja pantud Luuka evangeeliumis 12. peatükis ja 22. salmist alates on kirjutatud nii. Aga Jeesus ütles jüngritele, seepärast ma ütlen teile, ärge muretsega elu pärast. Mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Vaadake kaarnaid, nad ei külva ega lõika, neil ei ole varakambrit, ega aita, ning Jumal toidab neid. Kui palju enamat väärt olete teie lindudest, aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elu heale küünra lisada? Kui te nüüd kõike vähematki ei suuda, mis te siis muu pärast muretsete? Vaadake lilli, kuidas nad ei ketre ega koo, aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud kui igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab välja rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, kui palju enam teid, te nõdrausulised. Ja teiegi, ärge küsige, mida süüa või mida juua ja ärge olge kärsitud, sest kõike seda taotlevad maailma rahvad. Teie isa ju teab, et te seda vajate. Pigem, otsige tema kuningriiki, siis antakse kõike see teile pealegi.
Kas on linnu kesel mure? Kas on linnu kesel muret? Mis ta sööb ja kus ta saab? Tema loodab looja peale.
Nimele.
tänasesse saatesse olen ma kutsunud ühe armsa õe Kristusesse ja ma tahaks seda kirjeldada just selliselt, et ma pole ammu kogenud sellise suure südamega inimest, kes igatseb tegelikult oma sees väga-väga jumala asjade järgi, kes otsib väljundit, kuidas need asjad võiksid esile tulla, samas otsib just seda teed, mis on tema jaoks valmis pantud, aga ta ei jäta ka kõrvale neid inimesi, kes on tema teele juhitud, et aidata neil leida just seda rada, mis nende jaoks on valmis pantud ja see armas õde, tal on endal pesakond väiksid tibusid kodus, kes võtavad ühe hoole ja armastuse temast ometi tundub mulle, et seda armastust jätkub talle veel jagamiseks ka kõigile väljapool oma koduseinu. Ja see armas õde on Kadri Jaabner ja minu nimi on Aet Baarinov ja muidugi kui ma ütlen Kadri sinu nime, siis inimesed teavad sind mitmet moodi. Kes sind teab sõbrannana, kes teab sind töökaaslasena, kes teab sind mitmetes eluvalkkondades osalejana. Aga Kadri, kui sina tahaksid midagi enda kohta öelda, et raadio kuulaja võiks sind uue nurgalt võibolla näha, mis sa ütleksid?
Tere!
Tubli!
Sa juba ütlesid juba ära, et olen ema ja jumala otsija ja teenija.
Ja ülistaja.
Ja ülistaja. Ma arvan, et see, mis sa lugesid, mida selline aerva sa ei ütelnud mulle enne. Ma küsisin, et mis piibli kirjakoha aet mulle loeb, ta ei ütelnud mulle. See kirjakoht tegelikult on see, kuidas mind on jumala õpetanud küll elama. Et see on väga armas, et sa seda lugesid. Ja et tõesti, nii nagu selle kirjakoht ütleb lõpus, et otsige esiti Jumala kuningriik ja kõike muud antakse peale kauba, et Jumal on mulle andnud armu niimoodi kogeda, et ta tõesti selline on. Ja võibolla praegu, mida ma õpin ja mida ma olen juba, ma arvan, juba päris pikka aega õppinud, on see, mida Jeesus ütles kõrbes kuradile, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Et minu elu peab olema nagu mitte rajatud sellele, mida teised ütlevad, Või sellele, mida ütlevad olukorrad või mida ütleb, ma ei tea, rahaline seis või ükskõik mis. Vaid, et mul peab olema Jumala sõna. Ja kui mul on sõna, siis mul on julgus elada, kindlus edasi minna. Et nii nagu Iisraeli rahvas, kui nad olid kõrbes, et see, mida tegelikult Jumal neis kasvatas, oli see, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Et see manna oli nagu nii-öelda selline, iga päev pidi seda nagu uuesti ammutama ja et see eelmise päeva oma ei sobinud, et iga päev elus on vaja seda värsket sõna. Et mitte see sõna ei aita, mida ma sain nädalaega tagasi, vaid aitab see sõna, mis ma saan täna.
See tähendab seda, et praeguseks hetkeks vähemalt mulle tundub nii, sa ei kujuta ette uut päeva ilma värske toiduta, ilma värske sõnata.
Ei, ma vahel ikka proovin. Mitte ei proovi, vaid vahel juhtub nii ja vahel kukub nii välja. Ja need ei ole head päevad.
Nii, et ka nii me ju õpime tegelikult, et me jääksime eluallika juurde.
Ja ka õnneks Jumal on nii armuline, Piibel ütleb, et ma olen pühad, aga ma arvan, et lihas või ütleme liha poolest on sinna veel maad kõvasti minna. Aga et ma arvan, et paar päeva tagasi ma võin öelda, et on olnud mul just iljuti selline kogemus, kus ma jälle leian ennast selles kohas, kus ma ikkagi pean alanduma Jumala ees, ütlema Jumal, ma olen otsa ära kaotanud, anna ruttu uust, palun aita, anna mulle andeks, ma ei taha olla selline. Ja õnneks Jumal on nii armas, ta kohe tuleb ja teeb meil nagu kõik korda ja paneb vahetab mähkmed ära ja aitab meil edasi minna. Et õnneks Jumal on selline, ta viib meid kogu aeg edasi, mine edasi, tõuse jälle püsti, mine edasi. Et see on nagu, see on see, mida Jumal teeb ja mida rohkem me Jumalast kasvame, seda rohkem sa juba ju hakkad õppima ka, eks ju. Ja siis see ei ole enam mitte see, et elu leib selleks, et ma hakkama saaksin, vaid sellepärast, et see mulle maitseb.
Mulle nii meeldib, et sa tegelikult just selle välja tõid, et sa lähed taaskord Jumala juurde ja palud, et aitaks sind. Ma tean, et vähemalt ma isegi olen võibolla selle sisse kunagi jäänud, aga meie keskel on inimesi, kes siis hakkavad üritama ja püüdma, et ma, kui ma mingi normi täidan ära, siis ma julgen sinu juurde taas Jumal tulla. Mul on hea meel, et sa just tõid selle vabaduse sisse, et nii nagu meie lapsed ei vormista neid asju kuidagi ebaloomulikult, ei pea meiegi seda tegema.
Õnneks tegelikult see, ma olen mõeldud, et me räägime, et me oleme Jumala lapsed. Ja mis siis veel rohkem aitaks meil õppida aru saama sellest, mis tähendab see, et me oleme Jumala lapsed kui meie enda lapsed. Ja mina ütlen küll, et minu jaoks väga palju on õpetanud lapsed seda, milline ma olen Jumala silmis. Et võibolla pika sellise kristliku taustaga ja võibolla selles kultuuris terve elu olnud ja kasvanud, see on nagu välja kujunud mingisugused nagu arusaamad Jumalast, eriti kui need on sellised käsumeelsed, mitte armumeelsed. Et võt, kui sa nüüd valesti teed, siis Jumal on su peale vihane ja võt, siis lööb välguga maha ja mingid sellised sisse harjunud arusaamad Jumalast. Et mulle tundub, et tänu lastele aina rohkem ja rohkem ma mõistan Jumala headust ja Jumala armastust ja Jumala, ise ütleb Jeesus, et teie, kes te olete kurjad, te oskate häid anda oma lastele anda palju enam, siis teie taevane isa. Et selles valguses nagu on palju kergem mõista Jumala headust ja Jumala armastust ja seda, et ükskõik millega sa hakkama said, tule ikka tagasi. Et meie inimlik see reaktsioon on ju nii nagu Adam Eeva, et ruttu viigi lähed ümber ja peitu, aga Jumala ees mida rohkem ma olen õppinud teda tundma ja õppinud, noh, ma ei saa öelda tundma, nii, mida rohkem tema on ennast mulle näidanud, seda rohkem ma olen aru saanud, et ma ei pea peitu minema. Vaid mida kiiremini ma tulen, nii nagu me ütleme, et aus ülestunnistus kergendab karistust. Et Jumala ees see kehtib, et kui ma lähen kohe ja võtan ennast kohe, tõmban oma süüregistri ise esile, siis mul on olnud kogemust ka näiteks, mul tuleb sellega meelda näiteks mingid asjad, mida me häbeneme, et mul oli mingi aeg tagasi, mul hakkas keegi teine inimene meeldima, keegi mees. Ja ma tundsin ennast kohutavalt, ma häbenesin seda Jumala ees, sellepärast, et seda, noh, et see on ju vale, eks ju, ja seda ei tohi ju teha ja kui sa oled siis abielus ja niimoodi, siis on see veel eriti jube ja õudne ja teate, ma mäletan, kuidas ma tegin, ma lihtsalt otsustasin, et võt nüüd, ma võtan täiesti, ma rääksin kõik ära Jumalale, ausalt, mida ma tunnen, mida ma mõtlen, kuidas ma saan aru, et see on täiesti vale ja mingil imelikul kombel see asi lahenes ära. Ja ma mäletan, kuidas ka püha vaim mind hakkas juhtima, mis ma pean selle asja osas tegema. Aga minu loomulik reaktsioon sellistele asjadele, ja ma usun, et palju teiste inimeste loomulik reaktsioon on see, et ma peidan selle ruttu vaiba alla, ma ei räägi sellest mitte kellegile, Jumal ju kindlasti ei näe, kui ta mul seal vaiba all on. Ja et siis selle asjaga nagu on enam-vähem korras, ja tavaliselt need asjad hakkavad nõpuks haisema lähevad apuks. Et selles suhtes nagu minu kogemus on see, et ma pean kõik asjad kohe ära rääkima. Noh, täpselt see, mida ma lastele räägin, et kui sa midagi valesti teed, siis ütle kohe parem, et ma tegin valesti, mitte ära hakkan ennast õigustama, et näe, võt, aga sellepärast tegin, aga midagi sa ikka tegid valesti, mis sinu osa oli, mis sina valesti tegid. Et samamoodi nagu ma püüan leida üles, et okei, see teine inimene võibolla eksis või teine inimene tegi midagi valesti, aga mis mina oleks pidanud tegema või mis minu osa oli teha siin õigesti.
Kui sa tõid selle just esile, et selle situatsiooniga läksid sa kohe Jumala juurde ja said tegelikult ka lahenduse. Kas sinu ellu on kuulunud ka sellist võibolla käitumismudelit, kus sa lähed hoopis abi paluma inimeste käest või rääkima neid asju ja jätad Jumala kõrvale?
Tegelikult see ei olnud üldse ammus, see oli mõned päevad tagasi, mul oli olukord, kus ma olin ühe inimese peale väga vihane ja ma olin ta peale vihane selles mõttes, et mina olin talle head teinud. Ja tema nagu reetis mind selle nagu minu headuse peale. Ja see tegi mulle väga haiget, see oli väga lähedane inimene ja ma reageerisin sellega või sellele olukorrale, ma reageerisin nagu loomulik inimene reageerib, ütleme, kui Piibel räägib nagu meie maisest inimesest ja vaimulikust inimest, siis ma reageerisin täiesti nagu maine inimene. Ma otsustin talle kätte maksta, mul oli isegi plaan valmis, kuidas ma talle kätte maksan. Ja selle peale mind tabas tohutu seljavalu. Ma olen kogenud, et alati andestamatusega on minul isiklikult ja ka väga paljudel teistel inimestel ma olen kuulnud, et on andestamatusega seotud seljavalud. Ja mind tabas täiesti niimoodi seljavalu, et põhimõtteliselt ma ei saanud mitte midagi tõsta. Ma ei saanud isegi omale sukapükse jalga mõnna, sest ma ei saanud kummardada enam. Ja mul on, ütleme nii, et selg küll olnud õrn koht, aga ma olen tähele panud, et ta enamasti mulle ikkagi ei valuta, et ta tõesti valutab, kuidagi see juhtub olema alati seoses selliste, noh, ilmselt punas on ala seljas, et see on ping, et tulevad sellest, siis sellest seesmisest tundest, mida ma siis keeldun Jumalal üle andmast, sest mul on ju plaan hakata kätte maksma. Ja ma olin selle vaevaga ja kusjuures selle juures oli veel väga armas lugu see, et minu tütar, kellele ma olin just hilja aegu rääkinud sellest, kuidas moodi haigete pärast palvetada ja rääkinud talle, kuidas noh, me peame nagu praktiseerima seda ja et ei tohi ühtegi Jumala antud andi hoida vakal. Tema armselt ütles mulle, et emme tahad, ma palvetan su selja pärast. Ja mina selle peale ütlesin talle, et ma tahan küll, aga tead, et mul on üks probleem, et Piibel ütleb ka seda, et kui meie eest palvetatakse ja kui meil on kellegi vastu midagi, siis me peame andeks andma, et tervenemine on seotud tihti andeks andmatusega, et ma ei saa päris ausalt sulle ütelda, et aga tead, emme läheb teise tuppe, tead, ma räägin neid asju Jumalaga ja ma püüan oma südame korda saada selle koha pealt, aga et palveta ikkagi. Ja ta palvetas ära, ta väga armselt lapsed palvetavad, aga siiralt ta ütles lihtsalt, et Jumal palun aita, et emme enam selge valutaks. Ja sellel päeval mul ei õnnestunud leida üles õiget otsa. Selles mõttes, et ma ei saanud seda asja sel hetkel kohe lahendatud. Ja ma õhtul tulin veel koju ja mul tütar uuesti ütles, et kas sul läks üle, ma ütlesin, et ei läinud, et siis ma palvetan uuesti. Aga sellel õhtul juba ma tundsin, kuidas moodi Jumal oli hakanud mulle seda asja seletama, et sa nüüd oled valinud. Ma nüüd ei räägi sellest, et Jumal räägib muga kõue pilves ja ma kuulen häält ja ta tuleb mulle tuppa, vaid enamasti see on minu sees, minu selline seesmine tunnetus, mille läbi püha vaim räägib. Ja püha vaim oli hakanud mulle näitama seda minu olukorda, et okei, see inimene tegi tõesti väga valesti, aga see ei ole minu asi. Ja mul oli siuke tunnet, aga ta teeb alati mulle nii ja ta alati ongi selline ja niimoodi, kui mina igakord see hea olen, kes järgi annab, siis ta jääbki mulle niimoodi tegema ja noh, nagu meil inimlikult tulevad kõik need põhjendused, miks me ei peaks olema sellised nii nagu Jeesus tahaks. Et me oleksime. Ja kuna Jumal oli mulle nagu mind kõnetanud juba enne, kui ma nüüd õhtul koju jõudsin ja lapsega kokku sain, siis ilmselt oli mu sees juba hakanud seda pundart seal niimoodi vaikselt arutama, sest ma pean tunnistama, et mul tõesti olid halvad tunded selle asjaga seoses. Ja kui ma nüüd koju jõudsin, siis mu tütar ütles, et ma palvetan uuesti enne magama minekut. Ja ta palvetas ja mul kadus seljavalu täiesti ära. Nii et see oli nagu selline avants Jumalalt, et seljavalu kadus ära. Aga järgmisel hommikul, nii nagu ma enne ütlesin, et meil peab olema Jumalalt sõna. Jumal kõnetas mind sõnaga. Ja see on esimeses Saamueli raamatus 25. peatükis. Ja siin on lugu Taavetist ja Abigailist. Ja ma lugesin seda juttu ja maksin seda lugema. Ma tundsin täiesti selgelt, et püha vaim näitab, et see on praegu sulle. Võta loe seda nüüd, palun endale. Ja siin on lugu sellest, kus moodi Taavet on oma meestega kõrbes. Ta on pagenduses, sinna, et Karmeli või ma ei ole, Karmelis, tööjärg oli Karmelis. Ehk et see on siis seal kandis kuskil Israelis. Nad on... Siin on öeldud, et mees siis, kelle nimi on Naabal selles jutustuses, tal oli väga suur kari, tal oli 3000 lammast on siin öeldud ja nüüd Taavet oma meestega satub olema samas kohas, kus tema mehed karja hoiavad. Ja ilmselt tekis seal selline olukord, kus Taavet oma 600 mehega sattus samasse kohta ja nad lihtsalt, kuna neil seal midagi muud targemat ei olnud teha, nad hoidsid seda, nii-öelda võtsid selle karja ja need karjused enda hoole alla. Nad tegid nii-öelda hea teo lihtsalt nagu heast peast. Et see ei olnud nende nõue, keegi ei nõudnud neil seda, vaid nad tegid seda hoolimisest ja armastusest selle rahva vastu. Nad ilmselt tegid seda, et see 600 mees siis nagu leerine ümbritses seda lamba karja. Ilmselt, kui tuli rööv jõuke, nad aitasid need minema peletada või lõid maha. Ja nad nagu tegid katet terve selle nii-öelda saagi ootamise ajal, kui lamba vill kasvas pikaks. Ja nüüd on siin räägitud viibliselt, et see Naabal hakkas pidama lõikus püha. Ehk siis kutsus need, siin on öeldud, et oli lamba niitmise aeg. Et tuli siis see aeg, kus sai villa koorida lamba pealt. Ja nüüd, kui see nii-öelda saagi aeg tuli, siis polnud enam Taavetist asja. Naabali on jõudnud see sõnum, et Taavet on olnud see, kes kogu aeg tema lambakarja ja tema karjuseid kaitses, aga Naabal teeb näo nagu, mis mul sellest. Ja ta ütleb ülpelt, kui Taavet saadab nii-öelda oma mehed, et minge tooge ka meil osa sellest lõikusest, sest meil peab ka sellest lõikust osa olema, sest me ju ka aitasime. Naabal, kelle kohta pärast öeldakse siin, et Naabal tähendab rumal, see mees ütleb nii, et kes on Taavet? Miks ma peaks temale midagi andma? Pealegi ta on ju põgenik, ta ju põgeneb Sauli eest. Ta niimoodi põlglikult sülitas põhimõtteliselt Taavetile näkku ja tema meestele selle eest, et nad olid teile head teinud. Ja nüüd Taavet reageerib inimlikult või lihapoolest. Ta ütleb nii, et võtsime 400 meest, ütles, et ma luban, et ma löön kõik meeshinged maha selles perekonnas. Ta vihastas. Tal tekis lihalik reaktsioon sellele olukorrale, sest täpselt ta oli annud head ja talle tasuti kurjaga ja selle eest tal tekis lihalik reaktsioon, võt lähen löön mättesse. Ja teel sinna kuuleb Naabali naine, Abigail, et selline plaan, et Taavet on tulemas oma 400 mehega ja selge see, nad olid osavad sõjamehed, nad oleksidki kogu selle suguvuse maha löönud. Ja see naine ütles, et tooge kõik seal toid, seal oli tohutu hulk liha ja rosina kakke ja mis ta seal kokku pani, 600 mehel süüa, eks ole. Ja läheb vastu Taavetile, ütleb niimoodi, et viskab silmili maha, ta oli rikas proua. Miskab silmili maha Taaveti, et ta ütleb, et ära palun tee seda. Ja see, mida ta ütleb talle, on see, et ma tean, et Jumal on määranud sind oma rahvale ürstiks. Ja ära nüüd tee seda, et sa oma käega ennast ise aitad. Ära astu ise vere süü sisse. Ta viskas nagu nii-öelda ennast Taaveti jalge ette, et Taavet ei kaotaks oma võidmist. Et Taavet ei läheks ja ei teeks seda tegu oma lihas ja see läbi... No me ei tea, mis sellest oleks tulnud, on ju. Aga see on nagu, kuidas Jumal nii-öelda selle naise läbi, selle naise armulikkuse ja tarkuse läbi takistas Taavetile astumas seda ennast hävitavat sammu. Ja nüüd Taavet vastab talle ütleb, et olgu õnnistatud sina ja sinu tarkus, et sa niiviisi praegu takistasid mind oma enda rumalusega endale halba tegemast. Ja see lugu kõnetas mind nii tugevalt, et meie teel on täpselt samamoodi need nii-öelda püünised, mis kuradil on valmis pandud. On keegi inimene, kes tasub sulle head kurjaga. On keegi, kes teeb sulle ülekohut ja sul on tunne, et võt, nüüd ma tule näitan. Ja tegelikult, ega see ei ole ka vale, aga ilmselt vürstiks sa ei saa. Nii nagu Taaveti puhul siin ta ütleb, et Jumal on sind määranud vürstiks ja ära astu seda sammu sellepärast, et see võib sind hukutada. Ja me näeme piiblist, et tegelikult Taavetist sai suur vürst ja ma usun, et neid asju võis tal veel seal elus olla. Aga minu ellu see sõna rääkis nii tugevalt, et ma ei tohi minna tegema asju nii nagu ma loomulikult teeksin. Vaid Jumalal on mingi oma viis mind tuua hoopis teise lahendusega, siis ta annab ja hakkab rääkima, aga tee hoopis nii. Külva hoopis seda, pööra oma pilk hoopis teistele asjadele, hakka tegema hoopis. Ja siis järsku Jumal toob hoopis teist kaudu lahendused. Ja ma ei peagi minema seda kurja tasuma, vaid hoopis. Ja nagu selles loos me näeme, see lugu lõpeb niimoodi, et Naabal sureb infarkti. Ta saab, no kas ta saab infarkti või insuldi, ma ei tea, igal juhul siin on öeldud, et ta langes kivistunule maha ja nädala aja pärast suri ära. Nii et ilmselt langes koomasse ja ta süda ilmselt ütles üles selle olukorra peale, sest ta sai teada, et ta naine aitas seda Taaveti seltskonda. Nii et Jumal ise lahendab need riivasjad, mis meil on.
Ma südamest tänan siin praegu, Kadri, et sa olid niivõrd julge ja aus selles ja julgesid jagada seda. Ja ma ausalt öeldes kogen, et see on eluliselt vajalik praegusel hetkel nii mõnegi jaoks. Ja ma arvan, et see on hea aeg võtta praegu muusika paus sellesse saatesse, et olla aus Jumala ees ja anda need olukorrad üle, mida me oleme ise üritanud lahendada või oma õigust taga ajanud. Aga see on, siin on väga suured mängud. Tegelikult me oleme võib-olla kaotamas midagi väga palju ja ma ei usu üldsegi, et see, et sa selle esile tõid, oli juhus. Nii et armas raadiokuulaja, võtame praegu ühe mõtlemispausi, et siis taas eetri vahendusel kohtuda.
Säravain täht, mu Jeesus, oled sa, mind juhata. Tee on nii võras, ööseseks lenma, mind juhata. Asjata püüan kaugel vaadata, sest üllalt on sama.
jätkame saadet ja armas Kadri, kui sa oled väga ausalt rääkinud tegelikult seda, kust tõelised lahendused tulevad ja veel pealegi peale selle sellised targad ja lõplikud suunamised, siis see ühene vastus vist on ikkagi, et kui me oleme targad, siis me oleme Jumala juurde ja saame iga üks sealt just selle sõna, mis kannab meie elu. Ja see on vist sageli nii, et mida Jumal sulle räägib, ei pruugida mulle rääkida. See on väga individuaalne ja sellepärast me ei saa ka kedagi teist vahendajaks endale kutsuda kui teda ennast. Kadri, ma tean, et sinu elus on väga, 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 väga palju sisemaailma. Asju, mida sa oled mõtisklend Jumale ees ja kaalunud ja siis vaadanud ja lugenud ja jälle kaalunud ja... Aga mina arvan, et seal on asju, mis vajavad ka esile tulekut praegusel hetkel, mis on just küpsemas sinu sõnade läbi, et saada, kui nii võib, öelda ka lihaks, sest Jumal ju rääkis sõna ja sõna sai lihaks. Et kui sul on, Kadri, midagi, mida sa tahaksid jagada praegu etrivahendusel, et sul on vabadus seda teha.
Sa ütlesid praegu seda, et iga inimene peaks saama vastuse ise nagu Jumala käest. Ka mulle tundub, et kui inimesed on alles tulnud usule ja Jumala juurde ja mitte ainult, ma ei saa öelda, et ainult tulnud Jumala juurde, vaid on ka väga palju inimesi, kes on nii-öelda olnud juba aastaid Jumala juures, siis ikkagi võib-olla nad ütlevad, et ma ei kuule Jumala häält või et käivad ühelt koosolekult teisele ja küsivad eest palvet ja võib-olla mõni inimene teeb seda juba viimased 20 aastat. Siis iljaaegu ma nagu mõtlesin selle üle, et mul on väga nagu tugevalt südames teema, mis puudutab koguduse üles kasvamist. Sest Piibel ütleb nii, et me peame kõik saama täiseealiseks Kristuse mõõtumööda. Ja see ei ole kuidagi, et see ei ole individuaalne. Sest Kristuse mõõt, selles mõttes muidugi on individuaalne, et igal ühel meil elu kujuneb erinevalt. Aga see täiseealiseks saamine ei ole individuaalne, seda me peame kõik, sest selle kohta ei ütle nii, et osad saavad täiskasvanuks ja osad ei saa. Seda ei ütle Piibel. Meie elu kogemus ütleb seda, et osad saavad ja osad ei saa. Et osad ongi lõpuni beebid ja kui me näeksime mõnda täiskasvanud, noh, mõnes filmis tehakse ju nalja, et täiskasvanud on seal mähkmed jalas ja luts suus. Ja see on nagu minu mõelest isegi perversne natuke. Ja nüüd, kui me koguduses seda näeme, et keegi inimene, kes juba on 20 aastat usklik, mõni on 40 aastat usklik, aga ikkagi ja Piibel ju räägib sellest, et teie, kes te peaksite ammu sööma tahket rooga, ikka veel kogu aeg muud kui imete lutti, on, et see ei kõlba mitte kuskile. Et siis minu mõelest nagu kogudustes on see olukord valdav ja kui ma mõtlesin sellele teemale, siis ma mõtlesin, et ja ma üldse ei näita, selles mõttes ma ei ole, esiteks ma ei käi üldse kogudustes väga palju kuskil, ma ei saa ütelda selles mõttes, et aga ütleme inimestega suheldes ja nähes inimeste elusid või ja ma ju räägin enda elust, eks, et ma ju täpselt samamoodi 3 päeva tagasi vihastasin nii, et silmest musta ja mõtlesin, maksan kätte. Ma ei räägi sellest, et ma olen parem või keegi on parem, aga ma usun, et see on Jumala parim tahe meile, et me kasvaksime suureks. Nii nagu mina emana tahan, et minu laps, kui mul 3-aastane räägib tite keeles, siis see on okei, aga kui minu 6-aastane hakkab seda tegema, siis ma panen tähele, et tal on midagi viga. Et aha, tavaliselt, noh, kuna ma olen väga palju ka lugenud psühholoogias, siis ma tean, et kui laps hakkab rääkima tite keeles, siis tal on vaja tähelepanu ja ta tahab, tal on selline tunne, et väiksemaid lapsi armastatakse rohkem, teda tuleb rohkem armastada. Tavaliselt tite keel kaob siis ära. Aga et nagu ka usklike puhul on väga paljusid, kes räägivad tite keeles, kuigi nad on ammu juba täiskasvanud ja peaksid ikkagi rääkima täiskasvanute keeles. Ja kui ma nüüd seda asja hakkasin nagu, vaata vahel on nii, et mõni teema tuleb üles ja sa hakkad nagu Jumala ees küsima, et miks või mis või kuidas või mis toimub. Ja ma kogesin nagu, et nii nagu perekonnas, ma olen väga, väga seda meelt, et meie ühiskonnas, et miks on nii palju katkiseid perekondi ja perekondi, kus keegi loobub vastutusest ja läheb lihtsalt minema ja selle kõikide asjade nagu võtmesõna on vanemlus. Ja minu mõelest ka koguduses meie võtmesõna peaks olema vanemlus. Minu lapsed ei saa täiskasvanuks, kui mina ei ole täiskasvanu. Ja kunagi väga ammus on juba aastaid tagasi, ma mäletan, mul oli jälle 2 last siis, ja ma kogu aeg, järsku mingis olukorras Jumal näitas mulle, et sa ei ole võtnud omaks oma ema rolli. Et sa nagu, ma tõesti, ma mäletan, ma suhtsin oma lastest ja niimoodi, et ammu väike õde. Või noh, kuidagi selline nagu, noh, et emme kohe tuleb ja kohe hakkab sellest hoolitsema. Ma vabandan, ma nüüd räägin, võib-olla tundub see rumal, aga nii ma tundsin. Ja siis, kui mind Jumal sellest kõnetas järsku, No see oli tegelikult, see oli nagu unenäo läbi. Ma nägin ühe unenäo, mis mulle järsku nagu täiesti paljastas seal olukorra. Väga tihti on nii, et me nagu ei saa aru, mis meil viga on. Ja siis järsku mingisuguse kas nägemuse, minul ka tihti läbi psühholoogiliste teadmiste, järsku mingid asjad avanevad. Ja siis Jumal saab hakata neid korrigeerima. See on täpselt nii, nagu me läheme arstile, saame diagnoosi ja siis panak määratakse ravi. Et Jeesuse juures on mulle tundub täpselt samamoodi. Ja kui ma kogesin selle ära, et aha, mul on sellega probleem, siis Jumal sai hakata seda parandama. Ja tänaseks ma ütlen ausalt, ma olen kõige emam üldse. Kõige emam, mida mulle saan, sellepärast, et Jumal on olnud, see on Jumal and minu sees ja mitte ainult, et mina nii arvan, aga teised inimesed, kes mind näevad, pidevalt ütlevad mulle, et kuidas sa oled nii tore ema. Ja ma tõesti, ma küll igakord ei ütle, aga ma tõesti oma südames alati mõtlen, et ja kui sa vaid teaksid, see on ainult Jumalalt tulnud, et see ei ole kuidagi, mina ei ole seda teinud ja mul ei ole seda endal ka olnud, ma tean, et mul ei ole seda olnud, aga see on Jumala kingitus mulle. Ja samamoodi on nüüd koguduses, me oleme nii hõivatud enda nabaga. Mul on nii palju probleeme, mul on, võt endal see on halvasti ja see on halvasti ja ega siis kurat ei puhka, et noh, eks ta ikka leiab midagi, mida sulle halvaks teha, kui sul midagi halvasti pole. Ja see tõttu meil ei olegi aega tegeleda sellise asjaga nagu on vanemlus. Ja sama olukord on ju perekonnas, et kui me mõtleme tänapäeva noori inimesi, et siis ega ei astuta tihti peale suhtesse, mitte sellepärast, et see on kindel veendumus ja sisemine teadmine, et võt, ma tahan selle inimesega koos olla ja ma tahan võtta vastutuse headel ja halbadel päevadel ja ma tahan, vaid see on pigem selline, et noh, ütleme, ma ei tea, isegi võibolla kirikukultuuris võibolla, et oleks võimalik nagu legaalselt suguliselt läbi käia, et võt abiellume, et tohutu kirg ja võt, kus sa siis pääsed on ju. Ja selle taga ei olegi küpset otsust või küpseid teadmisi sellest, kes ma inimesena olen. Kui sa oled, noh, ma ei tea, no, ma ei saa öelda, inimesed on erinevad ja ma ei saa, aga ütleme, väga noor inimene tegelikult ei tea, kes ta on. Ja kaugel sellest, et ta oskab nagu näha asju, mis tema sees on vildakad. Ja ma ei arvagi, et me saame nüüd küpseks ja siis abiellume, aga ilmselt mingi protsess võiks ennem toimuda, et sa tead, et sa ei abiellu mitte selle pärast inimesega, et ta teeb mind õnnelikuks või mul on nii hea tunne. Need on head asjad kõik, aga mulle tundub, et kui kaks puud, mis on ise korralikult juurdunud ja siis nad seal üleval põimuvad oma vahel kokku, siis ei saa tormid neid nii kergesti pikali lükata. Või tihti peale on ju nii, et üks on juurdunud ja teine ei ole ja juured on nii nõrgad, et ta kukub esimese tormiga pikali. Et selles suhtes nagu, ja nüüd kui need kaks inimest nüüd liituvad ja nad on niigi ise niuksed natuke loperdavad ja kohe kukuvad ümber ja kui sinna perre sünnivad veel ka lapsed, siis tegelikult vanemlus jääb ära, sellepärast, et need inimesed on nii hädas ise enda probleemidega sellega, et ise püsti püsida. Ja selles mõttes nagu selleks, et laps saaks kasvada täiskasvanuks, selleks on vaja vanemad, kes on täiskasvanu. Sellepärast, et vanem, kes ei ole ise kogenud seda, et ja see on tegelikult natuke läheb nagu põlvkonnati edasi, et kui on juba eelmine põlvkond, on see vanemlus jäänud ära ja meie ühiskond väga soosib seda, et vanemlus ei tekiks, sellepärast, et lapsed on minimaalselt vanematega koos ja vanemlus tegelikult, ma usun, et areneb seda enam, mida enam sa lastega koos oled. Aga kui ema paneb pooledist aastase lapse laste aeda, ma ei ütle nüüd, ma tõesti ei taha nüüd ütelda, aga selles mõttes igal ühel on oma tee käia, aga ma lihtsalt nagu kujutan ette, et kui see laps on suurema osa ajast kuskil mujal kui oma vanemaga koos, siis tegelikult ei arene emal vanemlusega isal ja ka laps ei saa täis kasvada. Sellepärast, et selleks, et inimene kasvaks täis kasvaks, tal on vaja, Jumal on selle nii teinud, Jumal lõi perekonna. Tema mõtles selle asja niimoodi, et vanemad ja lapsed. Ja laps saab täis kasvanuks läbi selle, et vanem on enesekindel, ta teab, mis ta teeb, ta teab, kus ta käib, ta teab, kuidas ta elab ja niimoodi sa saab oma lapse üles kasvatada. Ja nüüd, kui kasvab üles see laps, kes ei ole kogenud sellist vanemlust, siis tast kasvab üles täpselt sama võimetu vastutama, võimetu rajama turvalist elu järeltulevale põlvele. Ja tegelikult on see, ma usun, üks moodus, kuidas kurat hävitab järgnevaid põlvi meie keskel, hävitades vanemluse. Ja nüüd me räägime, eks ole, mina arvan seda, et ühiskond on läbi lõige kogudusest. Et me võime ütelda kogudusest, et küll nad seal maailmas on pahad, aga Piibri ütleb, et me oleme maa sool. Piibri ütleb, et meie oleme maailma valgus läbi Jumala, selles mõttes, kui Jumal meie seest meie kaudu tegutseb. Ja me ei saa öelda, et kogudus on see olukord teistmoodi. Kui palju on kogudus, ma alustin sellest, et me oleme oma nabaga hõivatud, et me vaatame kogu aeg, et mis mul valesti on. Ja ma ei jõuagi olla vanem. Mida Jeesus tegi? Ta kasvas ülesse oma perekonnas, ta sai täiskasvanuks. No teoloogid vaidlevad, aga ütleme, oletame, ta oli 30, kui ta alustas teenistus. 30, ma usun, et on küpseks saamise iga. See on selline vanus, kus inimene kasvab, kus ta tõesti juba, ütleme, suguküpsus tuleb tõesti, jah, inimesel 15 aastat ja selle poolest palun väga abiellu, kui suguküps oled, lapsi saad. Aga selleks, et saada küpseks nagu intellektuaalselt ja ütleme, emotsionaalselt küpseks, selleks läheb veel aega. Ja sotsiaalselt küpseks, et sa suudad välja anda. Küpsuse tunnusmärk, ma usun, väga suures osas on see, kui võrd sa oled isetu. Sest et noh, kui me võtame nüüd näiteks ema ja lapse sünni, kui ema sünnitab lapse, siis tegelikult isekus peab lahkuma. Sellepärast, et lapse sünd tähendab elu andmist, ehk teisi sõnu see tähendab seda, ma loobun enda elust selleks, et uus elu saaks tekkida. Ja selle läbi vanem tegelikult, Jumal on ju selle nii seadnud, eks ju, et kui laps on ju rinnaotsas, siis ma ei saa samal ajal käia joosta mööda maailma ja ma ei tea, mida teha, eks ju. Et see ongi niimoodi seatud. Ja mina usun, et küpsuse tunnus on see, et me oleme võimelised kasvatama üles lapsi ja ma usun, et see on ka koguduses nii, et kui mina olen võimeline võtma, hakkama nii-öelda jüngerdama, see on tobe sõna, aga võtma inimesi enda kampa, lähme, elistab üks, sa julgustad teda, viite ta edasi ja ütled talle, et mis siis, et kuksid läbi, tõuse püsti, jooks edasi. See on nagu me oma lastele teeme. Laps pissib püksi, ma mäletan, kui mul laps õppis, esimene laps õppis potil käima. Ta oli väga tubli, ta oli juba 2-aastaseks juba saades, juba ei käinud üldse potil, või tähendab, ei pissinud enam püksi. Ja kuna meil oli nii pisike kodu, me saime seda teha, me korjasime kõik vaibad maast ära ja me lasime tal põrandale pissida. Ja vabandust, on rumal näide, aga põhimõtteliselt niimoodi ta õppis. Ta sai aru, millal ta pissib, sai aru, millal ta midagi teeb. Tal tekis nagu nii-öelda touch oma selle välja tuleva ebameeldiva asjaga. Mulle tundub, et ka meie nii-öelda vaimulikud lapsed saavad niimoodi õppida. Ja ega ma siis ei pannud tema nina sinna pissi sisse ja ütlen, et seal oli, mis asja pissisid. Ja võtsin ja koristin selle ära, ütlesin, oi, kui tubli järgmine kord pissime potti. Ja väga kiiresti ta kasvas sellest üles ja väga kiiresti ta enam ei pissinud püksi. Ja selles mõttes ma usun, et samamoodi on nende vaimulike lastega, keda me peaksime nagu edasi viima, sest et kiri ütleb niimoodi, et Jeesus ei saa enne tulla, kui kogu kogudus on üles kasvanud. Ja sellepärast ma usun, et meie kõikide vastutus on see, et lõpetada see pidev püksi pissimine ja tegemine nägu, et ma olen veel tita, et las keegi teine teeb, ta on suur. Vaid me peame kõik igatsema, tõlleb igatsege täis piima, igatsege seda täis vaimuliku rooga. Et me peaksime seda igatsema küsima, Jumal, mis see nüüd siis on? Ma juba 20 aastat käin kirikus ja ikka ma veel ei ole suur, et ütle siis kuidas ja ma pean nagu võtma selle teadmise, et see on minu asi igatseda seda üleskasvamist. Ja ma usun, et Jumal tuleb vastu. Ja ma usun, et ka selle läbi, millest me üldse alustasime, Jumala hääle kuulmine ja kõik see, ka seda peab vanem õpetama. See ei tule niimoodi, et ta sai päästetud ja siis me kõik ütleme, et mis sul viga, miks sa Jumala häält ei kuule. Mina saan öelda, et minul on olnud elus periood, kus minu kõrval oli üks inimene, kes lihtsalt tõesti, ütleme siis see sõna, jüngerdas või noh, selles mõttes, et ta ja tema ei teinud seda teadlikult, vaid mind Jumal juhtis tema juurde. Ma kogesin järsku, et ma pean temaga ühendust võtma ja me hakkasime koos, no võibolla ma arvan, et kuskil iga 2 nädala tagant ma, kuna ta elas kaugel, ma helistsin talle, me palvetasime koos, iga kord ta julgustus mind, mine edasi, sa saad kätte selle, milleks Jumal on sind kutsunud Ja see oli aeg, kus ma nägin, kus Jumal niimoodi tõi mu täiesti hoopis teisele tasandile ja tänaseks on siis aeg läbi ja mul on natuke kahju, natuke siuke nostalgia tuleb sellega seoses. Aga ma näen, et tegelikult mingist hetkest nagu Jumal andis märku, et nii, hakka nüüd ise käima, nüüd sa saad juba ise hakkama ja tee nüüd seda teistele, nüüd tee teistele, anna teistele seda sama. Ja ma mäletan, kuidas ma mõtlesin selle inimese kohta, et kuidas ma tahaks olla selline nagu tema, kuidas ma tahaks samamoodi alati näha kõigas Jumala armastust, mitte hukka mõistu, mitte seda, et ise oled loll, ise tegid valesti, näe nüüd söö oma seda sammust. On ju. Aga kuidas ma nägin tema elus seda, kuidas ta ainult alati julgustus, kuidas ta alati ütles, et mis siis läks nii, tule sellest välja, mis siis, lähme edasi, pole viga, pühime su puhtaks, lähme edasi. Ja see julgustas mind Jumalast aina rohkem ja rohkem kinni haarama. Muidu ma ei oleks seda teinud, sellepärast, et tihti meil on elus ka kogemused, et kui ma eksisin, siis ma sain peksa ja enam ei julgenud isale otsa vaadata või emale. Aga tegelikult Jumal ei ole üldse selline. Jumal on vastu pidi, ta on see, kes, nagu mina õpetsin oma tütart pissima, eks ju, et mis siis tuli, muigame selle peale. Jah, kui ta oleks seda 20 aastat teinud, siis võibolla ma ütleks talle, et kuule, aitab küll juba. Aga niga, kui ta on veel 2-aastane, siis ma hea meelega koristan ta järgi ja õpetan teda.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänd maha, on jäänd. vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel
Au su nimele.
See, mida Jumala sõnaga ütleb kinnitavalt Efesuse kirjas on, et igal Kristuse ihuliikmel ongi kohustus. Kohustus olla kaasliige ja huvitav on just see, et sellest lähtuvalt saabki ihu kasvu jõu. Kui on üksteist toetavad kaasliikmed, kes räägivad tõtt armastuses, ometi ma olen veendunud selles, et meid on kuulamas inimesed, keda just koguduse keskel on pandud tundma sellisena, et nad ei ole piisavad. Ja kui neilt on võib-olla oodatud midagi ajal, kus nad selleks veel valmis ei ole, midagi, et nad oleksid juba siis täiskasvanud küpsed, ma ei tea, mis veel. Ja see on põhjustanud ühe väga suure haava nende sees ja nad ei suuda sealt edasi minna, sest nad ei tea, kuhu pöörduda. Ja mida öelda inimestele, kes on nagu kogukonnas küll, aga nad on kogukonnas maskiga tegelikult. Sest nad kardavad hüljatud saada, kui nad veel kuhugi kellegi juurde läheksid abi paluma. Mida peaks nendele inimestele soovitama?
Mina olen õppinud nagu, või see on elu jooksul tunnud selline arusaamine või tarkus, et ei ole ühtegi asja, millega ma ei saa minna Jumale, et just nii. Võt nagu ma enne ütlesin, et võt armusin ära ja nii häbi oli, aga võt lähen ja ütlen. Täpselt nii nagu on. Et kõikide asjadega nagu ma olen nagu see on nagu raskelt tulnud või ma olen nagu väga nagu pidanud nagu hambad ristis õppima seda, et ma kõikide asjadega lähen ja ütlen nii nagu on, et ma panen nagu selle asjale kohe õige nime. Et võt, mulle ei meeldiks see inimene ja ta tegi mulle haiget ja ma ei tahagi, et ta mulle meeldib või mis iganes. Ja see on nii kummaline, et Jumal, ta on nii loominguline. oma vastustes ja lahendustes. Et, et selles suhtes ma ei saa öelda, mida ma selle inimese ütlen. Mina ütleks, et, et ma julgustaks nagu minna lihtsalt Jumala ette täiesti ausalt. Jumalal ei ole tabusid. Kristlastel on tabud. Eriti nendel, kes on kaua kirikus käinud, võib olla tabud välja kujunenud. Aga Jumalal ei ole tabusid. Tema jaoks ei ole nagu ühtegi asja, et, et, et ma nüüd lähen Jumala ette ja pean seda ilustama. Et, võt, et, et see nii halb ei kõlaks, et, et Jumal minust väga halvasti alvama ei hakkaks, siis igaks juks ütlen natuke pehmemalt, kui see tegelikult on. Et see nii ei ole. Mulle tundub, et, et Jumal hindab väga meie ausust. Ta hindab seda, kui me nimetame asja selle nimega nagu see on. Ja mida rohkem ma olen õppinud tegema seda, et ja ma pean tunnistama, et ma olen õpetanud ka oma lapsele, et meil oli siin hiljaaegu oli üks probleem ja mul ei olnud sellele vastust. Ma ei teadnud, mida teha. Ja ma ütlesin talle niimoodi, et tead, mul ei ole sulle vastust. Ma ei tea seda vastust. Ja ma ei tea, mis on õige selles kohas otsustada, sest mina ei tea seda. Aga ma tean, et Jumal teab kõiki vastuseid. Ja ta on näinud sinu elu algust ja ta on näinud sinu elu lõppu. Ja tema, kes, kellel on kogu tarkus sinu elu kohta, tema teab seda vastust. Ja me lihtsalt hakkame küsima. Ja Piibel ütleb nii, et see, kes küsib, see saab. Ja ma arvan, et me palvetasime 2 päeva selle asja pärast, kui tuli tarkus selles asjas. Et selles suhtes nagu mina olen kogenud, et tarkus tuleb alati, kui ma küsin. Et kui ma võibolla jätan selle asja nii-öelda ussitama ja lasen apuks minna ja ei, ei pööra, te näo, et seda pole, kõik haiseb, aga ei, no, te näo, et ei ole. Et siis Jumal, no, ta ei pressi ennast peale. Jumal on nagu selles mõttes hästi, ta ootab meie pöördumist. Ta ootab seda, et meie küsiksime, et isa, mul on see, palun aita mind, tule ja paranda ära see asi. Mul on olnud inimeste suhet, inimsuhetes, et, et on ikka, me oleme inimesed, meil tekib. Kõik võimalike olukordi ja vaata sa ennem rääkis, ma tahtsin just ütelda, et kurat kasutab ära meie kõik meie haavad selleks, et meid veel uuesti sinna samasse haavata. Et kui sul juba üks haav on lapsepõlvest peale, siis ilmselt on see see koht, kuhu kurat jälle üritab selle haava, selle, mis on vaevu kinni kasvanud, selle sama jälle uuesti kuskilt kellegi kaudu. Ja see ei tähenda, et see inimene on nüüd süüdi selles, vaid see on, Piibel ütleb, et kurat on tulnud tapma, röövima ja hävitama tema. Põhiline eesmärk inimese elu, iga inimese elu suhtes on see, et hävitada selle inimese elu. Ja nüüd, kui see tuleb uskliku õe või venna kaudu või see tuleb koguduse juhi kaudu, see on täiesti üks kõik. Aga see on selge, et see on sellel eesmärgil, et hävitada selle inimese elu, selle inimese kutsumine, et ta ei võtaks seda kohta, nii nagu sa ütlesid, Kristuse ihusse koht on ju. Selles suhtes mina ja mida ma veel nagu tahan siia juurde ütelda, mul oli täpselt sama kirjakoht siin, mida ma tahtsin ütelda, see Efesuse kirjakoht. Ja siin ta ütleb, et kogu Kristuse ihu saaks täisealiseks ja kogu ihu üles ehitatud. Mulle tundub, et meie koguduses tihti on üle ühe. Sellepärast, et naised ei ole ju keegi, naised ei tohi võtta sõna koguduses, naised ei tohi olla nagu, ma ei tea, juhtivatel positsioonidel või noh, mis iganes teenistused. Naised heal juhul lastetööd võivad olla, aga see on ka parem kõik või noh, ülistuses äärmisel juhul, kui väga ilus ei ole. Et selles suhtes nagu mulle tundub, et see peab ka muutuma. Sellepärast, et kogudus ei saa üles ehitatud ja mis vähe sellest, et naised, mina ütlen ka lapsed, Kristuse ihu on tervik. Seal ei ole nii, et võt me mehed siin otsustasime ja naised olgu kodus vait. See, millest Piibel räägib seoses naistega, on, seal on peetud silmas perekonna struktuuri. Seal on peetud silmas seda, et võt, kui mina ja minu mees ja minu lapsed, me oleme kodus ja võt, seal on niimoodi, et mees on naise pea ja see ei ole ka mitte käsk, vaid see on soovitus selleks, et kodus valitseks rahu, sest Jumala sõna kohaselt meid tuntakse armastuse poolest ja selleks, et meil oleks armastus, selleks meil peab olema rahu kodus ja siin on lihtsalt nagu nii-öelda, mina saan sellest asjast aru nii, et seal on lihtsalt nagu see, kes juhib, on mees. Ja see ei tähenda seda, et ta tümitab naist või tal on õigus naisele ütelda, et sa ei kõlba kuhugi ära sama suud lahti tee, vaid see lihtsalt tähendab seda, et mees juhib. Ja ma arvan, et meie kogudustes on vähe rõhutatud vastukaaluks seda, et see, mida Piibel või mida Paulus ütleb mehele, no ma ei tahaks mees olla. Ma ei tahaks olla mees ja armastada naist nii nagu Kristus on armastanud kogudust. No see on, ma ütleks, et seda ei saa saavutada minu meelest nagu inimlikult. Aga au Jumalale, et on olemas mehi, keda ma tean, kelle puhul ma näen, et see peegeldub sealt. Kristuse armastus pere vastu. Selles suhtes nagu mulle tundub, et seda on nagu vääriti tõlgendud, et jah, koguduses olgu naine vait, see on jällegi nii-öelda kontekstist välja rebitud ja öeldud siis ühtlaselt kõige kohta, aga tegelikult see on halvanud, nagu sa ütlesid, et on haavata saanud, ma usun, et paljud naised on koguduses haavata saanud läbi selle, et võt, ma olen naine ja võt, ma ei tohi kuulutada. Ma ei usu, et see nii on. Ma usun, et see, mida Piibel ütleb, on see, et ma ei pretendeeri praegu üldse mingisugusele tõele. See on see, kuidas mina tunnetan seda asja. Ja see ei pruugi olla kõikide maailma teoloogide meelest õige osad kindlasti ei ole minuga ühel meelel. Aga ma usun seda, et mida Paulus küll ütleb, on see, et naine peaks kuulutama kaetud peaga. Et see on, ja mina usun, et siin on mõeldud seda, et kui naine läheb teenima, siis tal peab olema kaitse selja taga. Ja tavaliselt naise mees on tema kaitse. Ja seal on vaja seda, et kui naine näiteks, ütleme, sina aed tahad jutlustama minna, siis sinu mees peab sind toetama. Ma usun, et siin on mõeldud seda. Ja see on selleks, et teie ühtsust ja teie armastust kodus ei saa mitte miski lõhkuda ja rikkuda. Ja selles suhtes ma olen näinud teenistujaid naisi, kes on suurepäraselt jutlustanud, no minu lemmik on Joyce Meyer näiteks ja ma alati, peaaegu alati, kui ma näen teda jutlustamas, ma näen, et ta mees on kohal, istub saalis ja ta armastavalt vaatab, kuidas ta naine jutlustab ja ma usun, et ta täiega toetab oma naist. Ja ma usun, et nii see peakski olema, et naine on mehe tagala, aga ka mees on naise tagala, et see on nagu vastastikuna. Ja sellepärast ma arvan, et selleks, et Kristus ihu saaks üles kasvada, et see pruud saaks, nii nagu ta ütleb, et liidetakse kokku kõõlused, kõik osad armastuses ja et see ka toimib. Praegu on ju nii, et üks sõrm töötab, teine ei tööta, kolmas töötab, neljas ei tööta, sest et naised on välja arvatud, lapsed on välja arvatud. Meil peab kogu kogudus saama oma koha võetud. Ja see on meie kutsumus paluda seda, sest Piibel ütleb, et Jeesus ootab oma tagasi tuleku päeva. Ta ootab, et ta saaks pruudi viia ausse, aga pruut näel streigib kogu aeg. Ja selles mõttes see on nagu meie asi ka, me ei ootame Jeesuse päeva, aga Jeesuse päev ei tule enne, kui kogudus saab üheks liidetud. Kui kogudus saab, kus mehed ja naised ja lapsed teenivad kõrvuti võrdselt, seal ei ole, koguduses ei ole pedestaale. Kristuse ihu on koht, kus ei ole pedestaale. Jah, pastor on koguduse üle, aga seal on öeldud, ta teenib armastuses. Ja seal ei ole paguneid, seal ei ole aumärke, seal ei ole mitte midagi. Naised, kes on lastega kodus, ma tean paljusid naisi, kes on lastega kodus, sul on selline tunne, et sa oled nagu Siberisse saadetud. Kõik käivad kirikus, kõik käivad koosolekutel ja kõik on nii pühad. Aga mina võt istun siin lastega kodus. See ei ole vähem püha ülesanne. Piiblis on öeldud niimoodi, mul hiljaaegu Jumal väga kõnetas mind kirjakoha läbi, see on Timoteuse kirjas. Ja siin ei räägita otseselt jällegi nüüd, ma ei oska nüüd ütelda, kui meelevaldselt ma seda asja siin tõlgendan, aga minule Jumal selle asja niimoodi avas ja ma tahan seda jagada ja ma just mõtlen nagu naisi, kes on kodus lastega sa päevast päeva. Vanasti mõtlesin, et noh, mis see on siis, et see on ju nii siukene, noh, nii et siukene muu seas. Aga see ei ole nii. Ma ei usu seda üldse ja ma usun, et sellel on väga tähtis koht, eriti naistel, kes on võtnud südamega seda asja, kes on otsustanud oma lapsi ise kasvatada, kes on otsustanud oma lastele ise kohal olla, ise õpetada neid, ise neid juhatada. Ja selles kohas võib jääda selline mulje, et nagu ma ütlesin, nagu küüditatud, et kõik lähevad koosolekule, minul oli esimene laps, ma mäletan seda tunnet. Kõik lähevad kirikusse, mina ei saa minna, sellepärast, et lapsed ei tohi kirikus kisadeks. Siis kõik lähevad mingile tohutu suur, mingi, ma ei tea, mingi keegi suur huipu jumala mees tuleb, jälle mina ei saa minna, sellepärast mul on laps haige, ma pean lapse kodus olema. Ja nii edasi, nii edasi. Ja siis on alguses ma olin ikka nagu siuke, noh, ütleme siis vinske, et ma ikka nagu, ma ei andnud nagu alla, ma olin kogu nagu vihane, et mis mõttes nagu on ja kõik lähevad koosolekule, koguduse laager, kõik lähevad koosolekule, mina pean siin titega õues jalutama. Ja Jumal andis mulle järgmise lapse ja lõpuks ma taltusin selles asjas ja tänaseks ma tunnen vastupidi, et mõtle kui tore, et mul on olnud see aeg, kus ma olen saanud kasvada koos nendega, kus ma olen saanud õppida tundma Jumala teid hoopis teistsugusel moel, kuidas Jumal on mind täiesti nagu erapiiblikoolis kasvatanud, et see ei ole, ma ei pidanudki minema, ma ei tea, kuhu välismaale, ülikooli, vaid Jumal kasvatas mind kodus minu laste kõrval. Ja selles suhtes nagu, kui ma mõtlen, mida Jumal ootab ühelt Jumala kartlikult naiselt, siis ta ei oota meilt, et me teeksime mingisuguseid üli, ma ei tea, vaimulike tegusid, mingisuguseid, ma ei tea, kindlasti osad on kutsutud jutlustama ja ma ei tea, suurteks tervendus evangelistmideks, võibolla keegi on kutsutud samasuguseks nagu oli Katrin Kuulman või no mis iganes on, ja. Aga enamasti ma usun, et Jumal on kutsunud naised esiteks emadeks, abikaasadeks ja kui nüüd siin Paulus räägib Timoteusele, siis ta ütleb leskedest, ta räägib leskedest koguduses. See on esimene Timoteuse viies peatükk. Ja ta kirjeldab seda, milline peab olema lesk. Ja ma usun, et selles samas salmis, kus ta seda kirjeldab, ta loetleb üles need asjad, mida Jumal ootab ühelt jumalakartlikult naiselt. Ja siin on öeldud niimoodi, et siis selle naise, mina nüüd siis natukene moodutud, et siis see naise, selle naise tegude, heade tegude kohta on tunnistajaid. See on siis esimene, et head teod, mida teised inimesed näevad. Meie elu vili. Siis teine on, ta ütleb, et olgu ta üles kasvatanud lapsi. Ehk siin ei ole väeldud, et te peavad oma lapsed olema, vaid siin on just mõeldud. Koguduse kasvamist ma usun oma laste kasvatamist, võibolla kellegi laste kasvatamist, kellel selleks võimalust ei olnud. Nii et laste kasvatamine siis võõraid vastu võtnud, ehk et külalis lahkus siis pühade jalgu pesnud. Ma usun, et seda, selle, nagu sellega on mõeldud, et sa teenid kogudust kõigega, mis sul on. Et kui sinul on võimalus teha süüa kogudusele, siis sa teed seda. Kui sinul on võimalus hoida lapsi kogudusest, sa teed seda. Siis viled said abistanud või otsinud võimalus teha mis tahes hea tegusid. Et jumala kartlik naine ei peagi muud tegema kui igapäevased hea tegusid. Neid asju, mida mina näen. Mul on naabritädi, ta on vana, ma saan käia ja viia talle saiakesi, kui mina ise küpsetasin neid kodus ja saan talle viia kaks tükki enda omadest. See ei ole palju, aga see on armastuse tegu, mis tema südant pehmendab. Ma saan minna naabri juurde, kes kasvatab üksi lapsi ja ütelda, et too mõni õhtu oma laps minu juurde ja mine kinna. Ma saan teha väikseid hea tegusid, mis ei võta minult tükki küljest ära. Aga need ongi need asjad, mida Jumal meilt ootab. Ta ütleb, teinud mis tahes hea tegusid. Ja ma usun, et see on, kuidas kogudus üles ehitub, kui me kõik võtame oma selle rolli. Ja selle läbi meie lapsed näevad, nad kasvavad, nad näevad Jumala riiki, toimimas meie kodus, meie peres, meie kaudu. Ja niimoodi see läheb põlema.
Ma nii väga tänan sind praegu, armas Kadri, et sa üliküllustlikult praegu rääkisid seda, mis Jumal on väga selgelt oma sõnasse pannud. See ei ole midagi uut. See on olemas täielikult siin ja reaalsus. Ja kuna see saade on paraku nüüd sellel korral lõppemas, ma tahan sind armas raadio kuula ja lihtsalt julgustada, kui Jumal vaim on sinuga rääkinud täna ja sa oled ennast ühel või teisel moel ära tunnud, siis tea, et see, kellest me täna oleme rääkinud, on Jumal, kes teeb võimaltud asjad võimalikuks ja selle Jumala omad me oleme ja lihtsalt nii nagu see üleskutse oli, et las see sõna saada lihaks ja tulla esile ka meie eludes, et tema nimi võiks austatud saada, siis seda ma palun ja ma südamest tänan sind, armas Kadri, et sa lubasid ise ennast välja palada siin eetri vahendusel inimestele, et nad võiksid saada juudetud. Ja loomulikult annan sulle armas raadiot kuula ja teada, et sa kuulasid saadet Ausu nimele ja selles saates jagas ennast Kadri Aabner ja minu nimi on Aet Baarinov. Palun saame kätte selle, milleks issand meid on kätte saanud.
Au su nimele.